Areena.
Vuonna 1945 elokuussa Yhdysvallat räjäytti Hiroshiman kaupungin yllä Japanissa atomipommin, uraanipommin ja 3 päivän kuluttua Nagasakin yllä toisen pommin, joka oli plutoniumpommi. Näiden ensimmäisten atomipommien valtava tuhovoima yllätti jopa niiden amerikkalaiset kehittäjät. Vain muutamaa vuotta aiemmin oli löydetty se ilmiö, joka mahdollisti tällaiset tuhoisat pommit. Kyse on fissiosta, atomiytimen halkaisemisesta. Ydinenergian rauhanomaiseen hyötykäyttöön edettiin näin varsin tuhoisien alkuvaiheiden kautta. Atomiytimen halkaisemiseen fissioon johtivat tutkimukset Saksassa Berliinissä 1930-luvulla. Keskeiset tutkijat olivat itävaltalaissyntyinen fyysikko Lise Meitner ja saksalainen kemisti Otto Hahn. He pommittivat uraania neutroneille ja saivat aikaa varsin kiinnostavia, mutta aluksi vaikeasti tulkittavia tuloksia. Lopulta Lise Meitner teki tärkeät laskut ja päätteli, että laboratoriokokeissa todellakin uraaniydin oli haljennut 2 ytimeksi. Tällaista ilmiötä ei ollut aiemmin havaittu. Tuossa vaiheessa Lise Meitner oli jo joutunut juutalaisena pakenemaan Natsi-Saksasta ja asettunut työskentelemään Ruotsiin. Fissio-löydöstä annettiin vuoden 1944 kemian Nobelin palkinto pelkästään Otto Hahnille. Lise Meitner jäi palkitsematta. Meitnerin palkitsematta jättämistä pidetään varsin epäoikeudenmukaisena päätöksenä ja vääryytenä häntä kohtaan, ja sitähän se olikin, koska hän oli se, joka päätteli oikein atomiytimen haljenneen, ja hän myös julkaisi tämän tulkinnan yhdessä fyysikko Otto Frischin kanssa Nature-lehdessä. On hyvinkin mahdollista, että sotatilanne vaikutti Nobelkomitean päätökseen. Pelasiko Nobelkomitea varman päälle? Olisiko ollut liian rohkea sodan yhä jatkuessa jakaa fissiolöydöstä Nobelin palkinto sekä saksalaiselle Hahnille että juutalaiselle Meitnerille? Tuossa vaiheessa, kun sodan lopputuloksesta ei ollut vielä tietoa.
Se, että miksi se palkinnon sai ainoastaan Otto Hahn, niin minä luulen, että siinäkin oli sitten vielä siihen aikaan sellaista varovaisuutta Saksaa kohtaan, mutta tämä on kyllä vain Nobelkomitean harkinnan tulosta.
Näin sanoo filosofian lisensiaatti fyysikko Tytti Varmavuo Häikiö. Hän on perehtynyt runsaaseen Lise Meitner-kirjallisuuteen ja haastateltavana Tiedeykkösessä fissiolöydön ja Lise Meitnerin vaiheista. Fission fysiikasta on haastateltavana professori Kari Rummukainen Helsingin yliopistosta. Toimittajana on Sisko Loikkanen. Seuraavassa tarinassa esiintyvät myös nimet Fritz Strassmann ja Otto Frisch. He kuuluvat myös oleellisesti fission löytöhistoriaan. Kemisti Fritz Strassmann työskenteli Otto Hahnin ja Lise Meitnerin kanssa Berliinissä ja Hahnin työparina, kun Meitner oli jo paennut Saksasta. Otto Frisch taas oli fyysikko ja Lise Meitnerin sisaren poika. Ja kuten jo edellä kävi ilmi, juuri Frischin kanssa Meitner julkaisi Nature-lehdessä tulkinnan, että Berliinissä tehdyissä kokeissa oli todellakin tapahtunut uraaniytimen halkeaminen. Fissio arvioidaan yhdeksi 1900-luvun tärkeimmistä keksinnöistä. Tervetuloa tutustumaan sen historiaan, jonka keskeiset henkilöt Lise Meitner ja Otto Hahn olivat hyvin kiinteä työpari usean vuosikymmenen ajan. Filosofian lisensiaatti Tytti Varmavuo Häikiö.
Heillähän oli erilaiset pohjat. Otto Hahn oli kemisti, Lise Meitner oli fyysikko ja hän oli myös Max Planckin assistentti ja oli sen modernin fysiikan kehityksen ihan eturintamassa tiedoiltaan. Mutta sitten jos ajattelee häntä, niin nuorempana hän siis väitteli Viinissä, mutta sitten Viinissä hän ei pystynyt menemään naisena akateemiselle uralle ja lähti Saksaan perheensä rahoittamana ensin ja sitten pääsi sinne Max Planckin assistentiksi ja samaan aikaan tutustui Otto Hahniin ja oli kemian instituutissa, jossa tekivät yhteistyötä. Et Liise Meitneria luonnehtisin kyllä hyvin semmoiseksi erittäin ahkeraksi, työlleen omistautuneeksi henkilöksi, joka on ollut ilmeisen siis pätevä ja lahjakas. Ja tämä Strassman, joka sitten tuli Otto Hahnin kanssa työskentelemään, on luonnehtinut myöhemmin sitä niin, että Liise Meitner oli tämän heidän tiiminsä intellektuaalinen johtaja.
Luin myös, että Einstein oli todennut Liise Meitneristä, että hän on Saksan Marie Curie.
Joo, näin on ollut. Ja Einstein myöskin ehdotti Liise Meitnerille yhdessä vaiheessa yhteistä tutkimushanketta, johon he olivat ryhtymässä, mutta se peruntui ihan siitä syystä, että kun he porautuivat siihen vähän lähemmin, niin huomasi, että siitä oli jo tutkittu ja julkaistu. Mutta että Einsteinilla ja Liise Meitnerillä oli kyllä paljon kontakteja. Tapasivat konferensseissa ja olivat kirjeenvaihdossa ja näin.
Hänhän oli opiskellut siellä Wienin yliopistossa Boltzmannin kanssa. Ja Boltzmann
kyllä.
On aika suuri nimi fysiikassa.
Hän oli Boltzmannin oppilas ja Boltzmann ohjasi hänen väitöskirjansa. Ja siinä tapahtui valitettava traaginen kohtalo, että Boltzmann teki itsemurhan ja se järkytti kaikkia. Ja sinne oli tulossa mahdollisesti Max Planck ja haastateltiin Boltzmannin seuraajaksi, johon hän ei kuitenkaan ryhtynyt. Mutta Liise Meitner on tavannut Max Planckin jo sitten siellä Wienissä ensimmäisen kerran 1906 samana vuonna, kun hän väitteli, jonka jälkeen hän sitten siirtyi jo 1907 sitten Berliiniin, niin kuin nykyään sanottaisiin vielä, että postdoc-opintoihin, mutta omalla rahoituksellaan naisena ei voinut saada sitten vielä rahoitusta Berliinin yliopistosta. Mutta heti osallistuu Max Planckin kvanttifysiikan luennoille ja osallistuu kokeelliseen radioaktiivisuuden tutkimukseen. Otto Hahniin hän tosiaan tutustuu jo heti silloin. Hehän oli suunnilleen samanikäisiä, että Hahn oli nuori kemian tohtori. Ja sitten ne saa pienen tutkimustilan, joka on erillään varsinaisesta miesopiskelijoiden käyttämästä laboratoriosta. Tässä toistuu vähän sama kohtalo Liise Meitnerillä kuin mitä oli aikanaan Marie Curiella Pariisissa. Mutta se ei nyt kestänyt kovin kauaa, että Liise Meitnerin piti olla sitten ihan eri tilassa kuin varsinaisesti miesopiskelijat siellä Berliinissä.
Eikö suvaittu naista siellä miestutkijoiden keskuudessa?
Joo, nimenomaan näin.
Esimies ei hyväksynyt naista sinne laboratorion puolelle, että piti mennä sinne kellariin työskentelemään.
Juuri näin, joo.
Hänhän työskenteli sitten yhteistyössä Otto Hahnin kanssa Kaiser Wilhelm -instituutissa, siis, joka oli siis nykyisen Max Planck -instituutin edeltäjä. Minkälainen työpari heistä tuli?
No heistä tuli hyvin kiinteä työpari. He todellakin, se alkoi silloin jo 1907, tämä uusi keisari Wilhelmin kemian instituutti avattiin 1912, jossa Liise Meitner sai olla jo mukana ja hänet esiteltiin keisarillekin siellä. Mutta sittenhän sen jälkeen alkoi valitettavasti melko pian 1914 ensimmäinen maailmansota, joka sotki tätä tutkimusyhteistyötä aika lailla. Ja siitä jäi ehkä sellaisia arpia, jotka sitten vähän myöhemmin fissio löytämisen jälkeen myöskin toistuivat, että Liise Meitner opiskeli maailmansodan alettua röntgenfysiikkaa ja röntgenlaitteiden käyttöä ja lähti sitten tämmöisen ambulanssin kanssa rintamalle vapaaehtoisesti auttamaan Itävallan puolelle samaan tapaan kuin Marie Curie teki tyttärensä Irenen kanssa Ranskan rintamilla. Ja Otto Hahn taas, hänellä ei ollut valinnanvaraa ehkä. Hän joutui kemistinä kehittämään taistelukaasuja kemian laboratoriossa Saksan sotatoimissa ja oli jopa rintamalla sitten käyttämässä niitä. Ja tämä oli semmoinen, tietysti sota kaikille aina ikävä, mutta että tässä hyvin erilaisissa tehtävissä oli sitten Lise Meitner ja Otto Hahn sodan aikana. Lise Meitner pystyi lyhyillä lomilla työskentelemään siellä laboratoriossa. Oli myöskin tietysti hyvin huolissaan siitä, koska se instituutti kasvavassa määrin joutui sotatoimien käyttöön. Mutta myöskin sodan, ensimmäisen maailmansodan aikana he pystyvät julkaisemaan tutkimustuloksia. Ja silloin tuli myöskin 1918 sit ensimmäinen julkaisu heiltä, joka yhteisjulkaisu, joka liittyi radioaktiivisiin aineisiin.
Siis sodan jälkeen he palasivat yhteen ja he todella tekivät yhteistyötä sitten Berliinissä.
Kyllä joo, että se yhteistyötä tekivät runsaat 30 vuotta. Toki sitten Lise Meitner esimerkiksi kävi jo 20-luvulla Kööpenhaminassa ja tapasi Niels Bohrin ja ystävystyi Niels Bohrin perheeseen. Lise Meitner oli lyhyen aikaa myöskin Lundissa tuon professori Siegbahnin luona, jonnekka hän sitten meni Saksasta pakenemisensa jälkeen. Mutta ne oli tämmöisiä lyhyitä vierailuja, jossa sitten taas Meitner on ollut yksin ja ennen kaikkea yhteistyössä fyysikkokunnan kanssa.
Enrico Fermi teki neutroneilla pommittamisia. Hän pommitti neutroneilla alkuaineita ja sai aikaan näiden alkuaineiden erilaisia isotooppeja. Ja käsittääkseni hän myös pommitti tätä uraania. Ja tästä Fermin uraanipommituksesta neutroneilla, niin siitä Otto Hahn ja Lise Meitner innostuivat ja ryhtyivät tekemään samanlaisia kokeita Berliinissä. Menikö se historia näin?
No kyllä se suurin piirtein niin on mennyt, että sehän oli semmoista aikaa sitten tämä 30-luku, jolloin tämän tyyppistä tutkimusta tehtiin, paitsi Fermi siellä Roomassa, niin myös Pariisissa nämä Curiet ja sitten Lise Meitner Otto Hahn Berliinissä, samoin oli Yhdysvalloissa tutkimuslaitoksia. Tiedettiin jo 1910-luvulta, että atomissa on raskas ydin ja elektroniverho sen ympärillä. Ja samoin tiedettiin tämä Einsteinin tuloksista, tämä aineen ja energian vastaavuus. Ja sitten tämä uraanin pommittaminen 32, kun neutronit oli löydetty ensin raskaammilla alfahiukkasilla, mutta sitten neutroneilla, niin yritettiin saada aikaiseksi uraania raskaampia alkuaineita. Ja se oli sitten se, joka johti myöskin sitten aikanaan tämän fission löytymiseen.
Nyt tässä välissä katse atomiin. Atomin ytimessä on plusmerkkisiä protoneja ja sähköisesti neutraaleja hiukkasia neutroneita. Ydintä kiertävät elektronit, joilla on miinusmerkkinen varaus. 1930-luvulla tutkijat valmistivat uusia isotooppeja pommittamalla ytimiä neutroneilla. Tällaisessa kokeessa, kun ydintä pommitetaan neutroneilla, neutroni saattaakin jäädä ytimen vangiksi ja tällöin syntyy isotooppi, uusi isotooppi. Isotoopeilla tarkoitetaan alkuaineen sellaisia ytimiä tai atomeja, joissa on sama määrä protoneja, mutta eri määrä neutroneja. Lise Meitner ja Otto Hahn pommittivat laboratoriossa neutroneilla uraanin isotooppia 235. Tuo luku 235, 235 kertoo kyseisen isotoopin massaluvun, eli protonien ja neutronien yhteenlasketun määrän. Uraaniatomissa on 92 protonia ja uraanin isotoopissa 235 143 neutronia. Kun lasketaan yhteen 92 ja 143, saadaan luku 235, mikä on tuon uraani-isotoopin massaluku. Professori Kari Rummukainen Helsingin yliopistosta.
Neutroneilla atomien säteilyttäminen aiheutti suuren murroksen tässä atomiydinten tutkimuksessa 30-luvulla. Neutroni löytyi vapaana hiukkasena 30-luvun alkupuolella. 32 James Chadwick löysi neutronin. Tietyissä näissä, just näissä radioaktiivisissa hajoamisissa syntyi vapaita neutroneita. Ja huomattiin, että kun suunnataan näitä neutroneja sitten joihinkin muihin aineisiin, niin se saa niissä sitten uusia radioaktiivisia reaktioita. Ja esimerkiksi jos se atomiydin sieppaa kiinni neutronin, niin silloin tulee yhtä neutronia raskaampi atomiydin, eli juuri uusi isotooppi, kuten mainitsit. Monesti nämä syntyneet atomiydimet on sitten epästabiileja. Kun se sieppaa sen neutronin, niin se ei enää pysykään kasassa kovin pitkään, vaan sitten säteilee jotain muuta ulos. Ja silloin voi tulla uusia alkuaineita siitä. Esimerkiksi voi säteillä vaikka alfa-hiukkasen tai beta-säteilyä tai muuta.
Miksi se neutroni on niin hyvä? Johtuuko se siitä, että se on neutraali, eli sillä ei ole positiivista eikä negatiivista varausta? Se on hiukkasena siis neutraali.
Kyllä näin on, joo. Se on juuri se perimmäinen syy, koska neutroni on neutraali. Atomiydin ei sähköisesti hyljeksi sitä. Jos yrittää protonia, joka on toinen näistä ytimen rakennusosista, sitä niin kuin ampuu kohti atomiydintä, niin ydin pyrkii hylkimään sitä, koska molemmat ovat positiivisesti varattuja. Aivan niin kuin samanmerkkiset magneetit, neitä ei millään meinaa saada yhteen, niin samaten nämä hiukkaset hylkivät toisia. Joten protoni pitäisi ampua hyvin kovalla voimalla atomiytimeen, jos sen haluaisi siihen törmätä, ja tavallisesti sitten siitä vaan seuraa sirpaleita tai jotain muuta, että se ei kasvata sitä atomiydintä. Sen sijaan neutroni, sitä ei tämä sähkömagneettinen hylkyvoima siihen vaikuta, vaan se voi niin kuin lähestyä sitä atomiydintä varsin rauhallista vauhtia, kunnes vahva ydinvoima tarttuu siihen kiinni ja sitoo sen siihen atomiytimeen osaseksi sitä.
Hyväksyykö se atomi sen neutronin ihan noin helposti sinne ytimeen?
Joo, hyvä kysymys, erittäin hyvä kysymys. Se riippuu atomista. Jotkut atomit eivät halua niitä kerta kaikkiaan, niin se vaan kimmahtaa pois niistä niin kuin kumipallo jostain. Mutta jotkut atomiytimet absorboi sen neutronin sisäänsä, ja niissä tulee sitten uusia isotooppeja. Atomiytimen isotooppeja. Ja jotkut sitten näistä syntyvistä uusista atomiytimistä ovat epästabiileja, ja se voi johtaa joko radioaktiivisen säteilyn tai sitten fissioon, että koko atomiydin voi haljeta kahdeksi tai kolmeksi uudeksi kevyemmäksi atomiytimeksi.
Mikä sen määrää, mitä siinä tapahtuu? Siis mitä siellä atomin ytimessä täytyy olla, että se ydin hyväksyy sisään tulevan neutronin sinne sisälle niin, että mitään ristiriitaa ei synny?
Se prosessi on hyvin monimutkainen, mutta pääsääntöisesti atomiytimissä on aina neutroneja ja protoneja niin tietyssä suhteessa. Ei voi olla liikaa neutroneja verrattuna protoneihin, koska silloin se atomiydin ei halua pitää niitä. Vastaavasti liian vähän neutroneita suhteessa protonien määrään. Neutroneita on hiven enemmän kuin protoneja keskimäärin atomiytimissä. Eli jos sulla on atomiydin, jossa on tilaa ikään kuin neutroneille, niin silloin se voi sen absorboida, jopa ilman, että siitä tulee radioaktiivinen. Mutta jos kysymyksessä on sitten atomiydin, jossa neutronien määrä on täysi jo, niin se voi vähäksi aikaa hyväksyä sen uuden neutronin sinne, mutta se on epästabiili ja siitä seuraa sitten joko fissio tai radioaktiivinen prosessi.
Sehän on vähän kuin semmoinen pallomeri se ydin.
Näin on, joo. Siinä on vähän niin kuin siis sinisiä ja punaisia palloja kiinni toisissa.
Vuonna 1938 tilanne Natsi-Saksassa kiristyi niin, että Lise Meitnerin oli varsin pikaisesti ja salaa lähdettävä pakoon ulos maasta. Joskus on esitetty, että Otto Hahn olisi halunnut Meitnerin pois laboratoriosta, koska hänen tiedetään käyneen keskusteluja Meitneristä keisari Wilhelm-instituutissa. Mutta kuitenkin hän oli järjestämässä Meitnerin pakoa Saksasta muiden fyysikoiden kanssa. Hän siis halusi saada Meitnerin turvaan. Tästä salasuunnitelusta ja toteutetusta paosta ei jännitystä puuttunut. Tytti Varmavuo, häikiö.
Lise Meitnerhan pystyi kuitenkin työskentelemään noin 5 vuotta siellä sen jälkeen, kun Saksassa valta siirtyi Hitlerille ja kansallissosialisteille vuonna 1933, niin Lise Meitner oli vielä Berliinissä vuoteen 1938 asti. Hän toki sai heti 33 kyselyitä taustastaan ja häneltä peruttiin hänen luentonsa silloin kevätlukukaudella, koska hänellä oli apulaisena juutalainen nuori. ja tuota, hänen professuurinsa peruttiin, mutta hän saattoi jatkaa töitä sekä siellä fysiikan osastolla osallistumatta yliopiston muuhun toimintaan ja ennen kaikkea täällä kemiainstituutissa Hahnin kanssa. Mutta sitten ne vaikeudet alkoivat 1938 sen jälkeen, kun Saksa liitti Itävallan itseensä ja Itävallan kansalaisiin ryhdyttiin soveltamaan kolmannen valtakunnan lakeja. Tämä oli maaliskuussa 1938 ja sitten heinäkuussa, 13. päivä heinäkuussa, tämä hänen pako onnistuttiin saamaan aikaiseksi. Ja on totta, että Hahn kävi keskusteluja instituutin, kemian instituutin rahoituksesta vastaavan johtajan kanssa, mutta siinä oli varmaan vähän sitäkin, että Hahn oli peloissaan omasta asemastaan, että jos hän työskentelee läheisesti juutalaistaustaisen ihmisen kanssa. Monet fyysikot, tässä oli monia fyysiköitä mukana, jotka järjestivät tämän Lise Meitnerin paon. Hänelle yritettiin saada viisumia Tanskaan, se ei kuitenkaan onnistunut. Hän ei halunnut lähteä Yhdysvaltoihin, piti sitä liian etäisenä ja kulttuuritaustaltaan Eurooppaan verrattuna vieraana. Hänelle yritettiin myös Sveitsiin saada välillä lupaa, mutta se ei onnistunut. Ja tuota, sitten hänet hyvin jännän systeemin kautta saatiin pakenemaan Hollannin kautta Ruotsiin. Ja hän siellä Hollannissakin oli pari viikkoa ja odotti sitä viisumia, että pystyisi pääsemään Ruotsiin. Ja hän vietti viimeisen yönsä Hahnien kotona. Ja työskenteli ihan viimeiseen iltaan saakka siellä laitoksella ja tarkasti jonkun nuoren, korjasi jonkun nuoren tutkijan papereita. Ja tuota, sitten oli semmoinen hollantilainen fyysikko Koster, joka auttoi häntä siinä paossa. Ja siinä käytetään kaikenlaista salakieltä, että ei niin kuin paljastuisi se, että Lise Meitnerin pakoa yritetään järjestää. Että Hahn on kyllä mukana näissä järjestelyissä turvatakseen Lise Meitnerille onnistuneen paon. Ja kun Hahn kertoo Meitnerille 12. heinäkuuta tästä välittömästä pakosuunnitelmasta ja sen normaalin työpäivän tehtyään, niin hän todellakin sitten lähtee ja on siellä Hahnien kotona myöhään illalla ja tuota pakkaa vaan jotain pientä tavaraa mukaansa. Ja sitten tämä fyysikko Koster on sitten junassa jo, kun Rosbaud, joka on Naturwissenschaftin toimittaja, ajaa Liisen sinne asemalle. Liise on niin peloissaan, että hän viime hetkellä yrittää kieltäytyä, mutta nousee jo sitten junaa ja tämä Koster odottaa siellä. Ja etukäteen on sovittu Hollannin rajalla, että tämä leidi pitää saada vaikeuksitta yli. Ja kun he ovat turvallisesti perillä, niin Koster lähettää Hahnille sähkeen salakielellä. The baby has arrived. Ja Hahn onnittelee ja vastaa, että sydämelliset onnittelut ja lisää vielä. Olin hyvin iloinen uutisesta, koska olimme äskettäin huolestuneita, mikä tulee pikkutytön nimeksi. Että piti peittää nämä jäljet, että se tilanne siellä Saksassa oli hyvin pelottava kaikille juutalaisille ja kaikille, jotka olivat juutalaisten kanssa tekemisissä.
Oliko se viime tingassa, kun hän lähti sieltä?
Kyllä oli ihan viimeiset hetket käsillä ja juuri tämä, että häntäkin oli jo peloteltu etukäteen sillä, että nyt saattaa käydä niin, että hän ei pysty sieltä pakenemaan, lähtemään pois enää sen Anschlussin jälkeen.
Hänen olisivat kohdistuneet siellä ne vainot.
Kyllä, luin myös jostakin Lise Meitnerin muistikirjasta tästä traumaattisesta kokemuksesta, jossa hän Berliinin on siis kirjoittanut, että jätin Saksan iäksi taskussani 10 markkaa. No, lisäksi hän sai Otto Hahnilta, tämän Otto Hahnin äidiltä perimän timanttisormuksen. jonka hän saisi myydä tarvitessaan rahaa. Ja junamatkan aikana sitten Koster, tämä fyysikko, joka oli siellä häntä saattamassa, niin piti sitä sormusta taskussaan ja se sillä lailla piilotettiin. Lise Meitner oli tuolloin jo 59-vuotias. Ja voidaan todeta, että ensimmäistä kertaa kuukausiin, tai sanotaan nyt, että melkein 5 vuoteen, mutta pahin oli tietysti se maaliskuusta heinäkuuhun 1938, oli niin kuin vapaa siitä ajatuksesta, että milloin ja miten hänen pitäisi paeta sieltä Saksasta. Mutta samaan aikaan hän oli niin kuin täysin juureton. Häneltä oli viety työ, häneltä oli viety ystävät, häneltä oli viety tulot, oma kieli. Ja 59-vuotiaana hän on ilman kansalaisuutta, ilman passia, eikä tiennyt, missä hän voisi elää ja miten matkustaa. Et se oli aika kova, ja sitten tästä ei mene kuin se muutama kuukausi, että tämä fissio löytyy, tai se selitys sille fissiolle, että heillä oli ne kokeet hyvin intensiivisessä vaiheessa.
Eli hän joutui jättämään hyvin kriittisessä vaiheessa sen työpaikkansa, kun suuria asioita oli selviämässä. Sekin varmasti harmitti häntä.
No nimenomaan. Hänhän oli perheetön ja hän oli niin kuin täysin tälle työlle omistautunut, sen käsityksen sai, että vapaa-aikaa hän vietti viikonloput usein Max Planckin perheen kanssa, johon ystävystyi aika paljon myös Otto Hahnin perheen kanssa. Sitten se hänen vastaanotto siellä Ruotsissa ei ollut mitenkään lämmin ja hän ei saanut oikein laboratoriota eikä kollegoita eikä työvälineitä, että se alku oli kyllä hyvin, hyvin raskas selviää näistä hänestä kirjoitetusta kirjoista ja elämäkerroista. Ja ehkä siinä oli myöskin sitten se sota-aika, että oltiin niin kuin Ruotsissakin varautuneita. Erittäin varautuneita Saksan suhteen, ja niin Liise tunsi itsensä hyvin yksinäiseksi. Ja sitten käytiin Tukholman ja Berliinin välillä, Liisen ja Otto Hahnin välillä, hyvinkin ahkeraa kirjeenvaihtoa, mutta myöskin osin sellaista varovaista, että Otto Hahnille ei tulisi mitään harmia Saksassa siitä, että hän on kontaktissa Liise Meitneriin.
Siis Hahn kertoi Meitnerille näistä kokeista niissä kirjeissään ja Meitner sitten kommentoi niitä.
Kyllä, joo. Ja yhden kerran he tapasivat sitten salaa marraskuun puolivälin paikkeilla Kööpenhaminassa Niels Bohrin luona. Niin salaa, että Otto Hahn ei tästä kertonut sitten tälle kumppanille Fritz Strassmannillekaan mitään. Että se meni jotenkin niin päin, että Otto Hahn teki Strassmannin kanssa kokeita, fysikaalisia ja kemiallisia kokeita, ja oli välillä hämmentynyt niiden tuloksista, ja yritti sitten Liisen kanssa selvittää ja tulkita niitä tuloksia.
Kun Hahn ja Strassmann pomittivat uraania laboratoriossa neutroneilla, he havaitsivat, että reaktio tuotti uraania kevyempää bariumia. Tätä he ihmettelivät. Tässä vaiheessa he eivät vielä oivaltaneet, että uraaniatomi oli todellakin haljennut ja sen seurauksena oli syntynyt uraania kevyempää bariumia. Professori Kari Rummukainen Helsingin yliopistosta.
He olivat tottuneet, olivat mittaanneet jo parikymmentä vuotta näitä radioaktiivisia prosesseja, jossa niin kuin tämä ydin muuttuu niin kuin hyvin lähisukulaiseksi ytimeksi. Sen tämä massaluku ja sen koko ei muutu juurikaan yhdessä radioaktiivisessa prosessissa. Nyt yhtäkkiä sinne ilmaantuu paljon paljon kevyempiä alkuaineita. Ja he ihmettelivät, miten uranista voi tulla bariumia. Eivätkä he keksineet sitä syytä. Otto Hahn ja Fritz Strassmann. Hahn oli kirjeenvaihdossa Meitnerin kanssa Tukholmassa ja kirjoitti hänelle ja pyysi niin kuin etsimään sitä selitystä. Meitner oli teoreettisesti orientoituneempi ja pystyi ymmärtämään, että mitä siellä voisi oikein tapahtua. Ja Meitner keksikin sitten selityksen, että siellä on tapahtunut nimenomaan tämä atomiytimen halkeaminen. Ja hän muun muassa sitten päätteli, että okei, jos sieltä tulee bariumia, sieltä pitää tulla se toinenkin kappale ydintä. krypton tässä tapauksessa, jos se hajoaa bariumiin. Se ei ole välttämättä, että tulee nimenomaan bariumia, mutta tässä tapauksessa, jos se tulee bariumia, niin sieltä täytyisi tulla kryptonia, se toinen kappale. Ja hän pyysi sitten Otto Hahnia etsimään jälkiä kryptonista. Ja myöhemmin Otto Hahn todellakin löysi sieltä kryptoniakin, jolloin siis se varmistui todellakin, että tämmöinen halkeaminen oli tapahtunut, koska molemmat nämä kappaleet, mitkä syntyy tästä fissioprosessista, niin olivat löytyneet.
Lise Meitner tapasi joululomalla sisarenpoikansa Otto Frischin, ja kun nämä kaksi fyysikkoa, Meitner ja Frisch, lähtivät ulkoilemaan kävelylle talviseen luontoon, selitys Berliinissä tehdyille kokeille valkeni heille. Yhdessä he tulivat siihen tulokseen, että kyseessä oli fissio, ytimen halkeaminen. Tytti Varmavuo häikiö.
Lise Meitner lähtee joululomalle ja sinne tulee myös hänen sisarenpoikansa Otto Frisch, joka on fyysikko, joka on joutunut jo aiemmin pakenemaan Saksasta Englantiin, mutta oli töissä Bohrin laboratoriossa Kööpenhaminassa. Ja he ovat siellä sitten joululomalla ja nämä tulokset on tiedossa ja pohtivat kaksi fyysikkoa yhdessä sitten, että miten tämä olisi niin kuin nyt mahdollista, että tällaista baariumia voisi syntyä uraanin neutronipommituksessa. Otto Frisch kirjoitti jälkeenpäin, että kuljeskelimme edestakaisin lumessa, minä suksilla ja hän jalkaisin, ja vähitellen aloimme ajatella, että tässä ei ollut kysymys ytimen lohkeamisesta tai halkeamisesta, vaan pikemminkin prosessista, joka piti selittää Bohrin ajatuksella, että ydin on kuin nestepisara. Tällainen pisara voi venyä ja jakautua kahteen osaan. Näin kirjoitti siis tämä Otto Frisch. Meitnerilla oli talvitakin taskussa kynää ja paperia ja muistelmien mukaan Lise ja Otto istahtivat puurungolle ja Lise rupesi laskeskelemaan ja sai laskelmistaan sellaisen tuloksen, että kaksi muodostunutta ydintä olisivat noin viidesosa protonin massaa kevyempiä kuin tämä alkuperäinen ydin. Ja siitähän sitten, kun tämä prosessi on selvinnyt, niin on ymmärretty, että kun uraania pommitettiin neutroneilla, sieltä syntyi tätä bariumia, jota kummasteltiin, ja kryptonia, joka on kuitenkin jalokaasu, että sitä Hahn ja Strassman eivät heti havainneet. Mutta näin se reaktio meni, ja Lise oli siis soveltanut tätä ihan Einsteinin tunnettua yhtälöä, jossa energia on massa kertaa valonnopeuden neliö, ja havaitsi, että siinä oli noin 200 megaelektronivoltin ero näissä lähtöaineiden massassa verrattuna niihin tytäraineisiin, bariumiin ja kryptoniin. Ja tässä oli siis silloin sitten se tarvittavan energian lähde ja näin tämä palapeli kaikki sopi yhteen.
Kun lasketaan nämä bariumin ja kryptonin järjestysluvut yhteen, niin saadaan se järjestysluku, joka on uraanilla.
Nimenomaan näin.
Se on itse asiassa aika helppo lasku.
Jälkeenpäin on kaikki helppo ymmärtää.
Lise Meitner ja Otto Frisch käyttivät näissä laskuissa niin sanottua ytimen nestepisaramallia, jonka oli Niels Bohr laatinut hieman aiemmin, jossa niin kuin atomiydintä kuvataan ikään kuin nestepallona, pisarana. Ja tämän mallin mukaan tietyllä neutronien ja protonien määrällä siitä tulee epästabiili ja se niin kuin ikään kuin venyy yhteen suuntaan ja siitä tulee sitten ensiksi vähän niin kuin maapähkinän näköinen ydin ja sitten se hajoaa niin kuin kahdeksi plops pisaraksi.
He laskivat näiden kirjallisten lähteiden mukaan, että fissiossa vapautuu energiaa 200 megaelektronivolttia. Ja siinä otettiin huomioon uraanin sidosenergia, mutta tämä perustuu siis Einsteinin yhtälöön E on mc toiseen. Miten nyt Einsteinin yhtälö E on mc toiseen ja sitten tämä tulos 200 megaelektronivolttia, niin miten nämä kytkeytyvät toisiinsa?
Tämä alkuperäinen uraaniydin on massiivisempi kuin nämä tuloksena tulevat kevyemmät atomiytimet. plus sitten nämä pari kolme neutronia, mitkä siitä vapautuu. Ja juuri tämän Einsteinin yhtälön nojalla tämä massaero, eli sulla on massiivisempi hiukkanen hajoaa kevyemmiksi hiukkasiksi, niin se massaerosta se muuttuu energiaksi. Ja se muuttuu nimenomaan näiden syntyneiden kappaleiden liike-energiaksi. Ne lähtevät siis siitä, sinkoutuvat siitä hajoavasta ytimestä hyvin suurella nopeudella liike-energiaksi. Ja se nopeus sitten muuttuu tietysti lämmöksi jossain vaiheessa, kun ne törmäilevät ympärillä oleviin atomeihin.
Pystyykö tuommoinen neutroni liikkumaan lähellä valon nopeutta?
Kyllä pystyy. Kyllä pystyy neutronin liikkumaan, kun riittävän suurella energialla sitä kiihdytetään, ja nämä neutronitkin tulevat varsin suurella nopeudella sieltä ulos tästä reaktiosta.
Lise Meitner palasi Tukholmaan heti uuden vuoden jälkeen ja Otto Frisch Kööpenhaminaan, ja jo 3. päivä tammikuuta 1939 hän sitten oli kertonut Bohrille tästä asiasta, ja Bohr oli heti hyväksynyt tämän fissiohypoteesin ja oli ihmetellyt, että miksei hän ajatellut tätä mahdollisuutta aiemmin, että se tuli suoraan niin kuin siitä käsityksestä, mikä ytimen rakenteesta silloin oli. Siinähän kävi niin, että ensiksi Otto Hahn ja Strassmann tekivät julkaisun, jossa ne ei mainitse sanaa baarium, puhutaan vaan maa alkali metallista ja niin edelleen, eikä ole koko tätä selostusta, mutta on kuitenkin muut tulokset. Ja he lähetti sen artikkelin jo heti tuonne Die Natur Wissenschaftiin joulukuun lopussa ja samalla myös kopion Lise Meitnerille, mutta Lise Meitner sai sen kopion vasta myöhemmin sitten palattuaan Tukholmaan. Ja Otto Frisch tekee kokeen Kööpenhaminassa, ja kun se koe on tehty ja varmistunut, niin silloin he sitten lähettävät Lise Meitner ja Otto Frischin nimessä olevan julkaisun Natureen. Et ensiksi ilmestyi tämä Hahnin ja Strassmannin julkaisu Die Natur Wissenschaftissa, ja sitten myöhemmin, hieman myöhemmin tämä Lise Meitnerin ja Otto Frischin artikkeli Natureissa.
Vuonna 1944 myönnettiin fysiikan Nobel-palkinto Otto Hahnille yksin. Kuinka siinä näin kävi?
Sen tietää tietysti yksin Ruotsin Nobel-komitea, mutta palkinnon saaminen, myös Otto Hahnin palkinnon saaminen oli varsin eriskummallinen juttu. Sitä vuoden 1944 palkintoa ei jaettu ikään kuin ollenkaan silloin 1944, vaan vasta vuotta myöhemmin. Ja silloin Otto Hahn olisi niin kuin kemian Nobelin palkinnon saaja. Ja marraskuussa 1945 palkinnosta ei voitu ilmoittaa Otto Hahnille, koska hänen olinpaikkansa oli tuntematon. Hän oli liittoutuneiden pidättämänä ollut huhtikuusta alkaen 9 muun johtavan saksalaisen fyysikon kanssa. He oli Englannissa tämmöisessä farm hallissa 6 kuukautta, koska liittoutuneet yritti saada selville sen, että miten pitkällä Saksa oli ydinaseen kehittämisessä. Ja palkinto luovutettiin sitten Hahnille vuonna 1946. Ensimmäinen Nobel-gaala 5 vuoteen järjestettiin sitten joulukuussa 1946. Ja siinä kiitospuheessaan Otto Hahn osoittaa kiitokset Lise Meitnerille ja Otto Frischille. Ja kerrotaan myöskin, että hän jakaa sitten myöhemmin osan tästä palkintosummasta myös Lise Meitnerille ja Strassmannille. Mutta se, että miksi se palkinnon sai ainoastaan Otto Hahn, niin minä luulen, että siinäkin oli sitten vielä siihen aikaan sellaista varovaisuutta Saksaa kohtaan, mutta tämä on kyllä vain Nobel-komitean harkinnan tulosta. Lise Meitnerille ja Otto Hahnille oli ehdotettu yhdessä jo siis ennen fission löytymistä vuodesta 1924 vuoteen 1937 sillä välillä ainakin 8 kertaa Nobelin palkintoa. Ja vielä vuonna 1946 Niels Bohr ehdotti Lise Meitneriä ja Otto Frischia kemian Nobelin saajiksi ja vuonna 1947 fysiikan nobelisteiksi, mutta nämä ei sitten tullut tietysti enää, koska samasta aiheesta palkitaan vain kerran, niin ei tullut sitten Nobel-komitea huomioon ottaneeksi tämmöistä. Mutta selkeähän se on, että se selitys ja se, mitä niinku fysikaalisesti tapahtuu ja tämä atomin hajoaminen, niin se ymmärrys tuli sieltä Lise Meitnerin puolelta. Ja sitten tämä sota-aika teki siihen tämän tämmöisen ikävän jutun, että he kaikki tiesi, että he ei voi tehdä yhteisjulkaisua. Ja siksi tuli tämä saksalaisten julkaisu Naturwissenschaftissa. Ja sitten Lise Meitner ja Otto Friis tekevät tämän oman julkaisunsa hiukan myöhemmin Natureen. Että se on niinku tämmöinen kaksivaiheinen minusta tämä fission löytyminen, että siellä on ne Berliinissä tehdyt kokeet ja sitten tämä koetulosten tulkinta ja selitys, joka on Meitnerin ja Otto Frischin käsialaa.
Tuosta melkein voisi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että jos ei olisi ollut sitä sotatilannetta ja Meitner olisi saanut jatkaa työskentelyään Otto Hahnin kanssa siellä Berliinissä, niin hän olisi ollut myöskin Nobel-palkinnon saaja.
No kyllä varmasti, joo. Mutta se sota sotki tässä niin paljon asioita.
Mielenkiintoista tässä tarinassa on se, että olet siihen viitannut useaan kertaan tässä, että oltiin varovaisia. Eli siis kun oli sotatilanne ja juutalaisiin suhtauduttiin Natsi-Saksassa, kuten suhtauduttiin, ja muut maat joutuivat vähän myöntymään siihen Natsi-Saksan tilanteeseen, niin oltiin hyvin varovaisia, kun oli tällainen juutalainen nainen, joka oli todella pätevä tiedennainen, mutta ei haluttu olla liikaa yhteistyössä, sanottaisiko näin?
Juuri näin. No se ilmeni erittäin voimakkaasti just tässä kulminoitui tämän fission löytymisessä, mutta myöskin muuten, että Lise Meitner juutalaisena sai kärsiä ja olla hyvin eristäytynyt myös siellä Ruotsissa, vaikka Ruotsi oli myöntänyt hänelle viisumin ja oleskelun luvan Ruotsissa.
Fyysikot ymmärsivät hyvin nopeasti, että fissiota voidaan käyttää pommin rakentamisessa hyödyksi. Fissiossa vapautuu neutroneita, jotka saavat aikaan ketjureaktion. Professori Kari Rummukainen Helsingin yliopistosta.
Siinä vapautuu tosiaan 2-3 neutronia, ja neutronistahan tämä koko homma lähti liikkeelle. Eli jos siinä lähellä on lisää näitä uraani-235 ytimiä, niin nämä neutronit voivat sitten laukaista niissä tämän fissioreaktion, jotka sitten taas vapauttavat lisää neutroneja ja niin edespäin. Ja tämä kasvaa eksponentiaalisesti sitten. Ja tutkijat ymmärsivät hyvin nopeasti niin kuin tämän merkityksen itse asiassa. Tämä oli tieteen eturintama, oli paljon tiedemiehiä tutkimassa näitä ydinenergiaprosesseja. Ja kun he kuulivat, että tällainen fissioreaktio on mahdollinen, siinä tulee neutroneja, he ymmärsivät pian, että ketjureaktiokin olisi mahdollinen. Ketjureaktiotahan vielä ei ollut mitenkään todennettu toki missään laboratorioissa. Ja alkoikin kiivas tutkimusprosessi monessa maassa tämän ketjureaktion löytymiseksi. Poliittisesti tilanne oli hyvin, voi sanoa, arkaluontoinen. Ymmärrettiin, että tästä voi seurata ydinase. Pystyttiin laskemaan aika nopeasti, että okei, jos tästä tekee pommin, niin se on se aivan ennennäkemätön joukkotuhoase. Joten pelättiin Amerikassa ja Britanniassa pelättiin kovasti, että Saksassa aloitetaan ydinaseprojekti. Ja saksalaisen toki aloittikin sen. Ja siitä sitten seurasi suuri tieteellinen, sanotaan ensiksi tieteellinen, mutta hyvin pian siitä tuli tämmöinen sotilaallinen projekti, että ruvettiin kehittämään ydinasetta.
Yhdysvalloissa käynnistyi 1940-luvulla valtava Manhattan-projekti, jossa kehitettiin ensimmäiset atomipommit. Niistä kaksi räjäytettiin Japanissa elokuussa 1945 Hiroshimassa ja Nagasakissa. Lise Meitner oli suuresti järkyttynyt näistä pommituksista Japanissa. Tytti Varmavuo häikiö.
Kun elokuussa 1945 ensimmäinen atomipommi pudotetaan Hiroshimaan, niin yhtäkkiä hänen kotinsa on lehtimiesten ympäröimä ja häntä pidetään auktoriteettina ydinase asioissa, vaikka hän korostaa, että hän ei ole missään vaiheessa eikä koskaan osallistunut ydinaseiden kehittämiseen. Hän antaa sitten radiohaastattelun yhdessä Eleanor Rooseveltin kanssa ja kehottaa muodostamaan Yhdistyneet kansakunnat ja kutsuu naisia tekemään kaikkensa uuden sodan välttämiseksi. Sitten tämä toistuu 9. päivä, kun se toinen pommi pudotetaan Nagasakiin ja hän on taas tiedotusvälineiden ja haastattelujen kohteena ja toivoo, että ydinenergiaa ei käytettäisi mihinkään muuhun kuin rauhanomaisiin tarkoituksiin. Sitten alkaa jo hyväksyntää olla Ruotsissakin. Hänet kutsutaan Tiedeakatemian ulkomaalaiseksi jäseneksi ja hän vierailee sitten vuonna 1946 Yhdysvalloissa ja on kunnia vieraana tämmöisessä Women's National Free Press Clubilla ja tapaa presidentti Trumanin ja luennoi Princetonissa ja Harvardissa ja MIT:ssä ja näin. Ne on puoli vuotta siellä Yhdysvalloissa. Sen voisi ehkä vielä mainita, että tämä, kun Hahn antaa puheessaan osittaisen kiitoksen Meitnerille ja Otto Frischille ja jakaa tämän palkintosummansa osittain Meitnerin kanssa, niin Meitner lahjoittaa sen oman osuutensa edelleen Einsteinin ja Szilardin perustamilla atomitutkijoiden komitealle, joka siis työskentelee sen puolesta, että atomienergiaa käytetään ainoastaan rauhanomaisiin tarkoituksiin ja että kansalaiset olisivat valveutuneita sen ydinenergian vaaroista.
Niin hän sijoitti rahansa sinne.
Joo, että se meni vaan hänen käsiensä läpi hyvään tarkoitukseen.
Seuraavassa Tiedeykkösessä kerrotaan Manhattan-projektista, jossa ensimmäiset atomipommit rakennettiin Yhdysvalloissa. Manhattan-projekti oli aivan valtava ja kallis projekti, ja siitä on haastateltavana professori Kalle Mikkelsen LUT-yliopistosta, eli Lappeenrannan Lahden teknisestä yliopistosta.